Du lytter til Radio 24/7.
Den originale teleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Forhandlingerne om næste års finanslov er i gang. I den forbindelse kræver Dansk Folkeparti et paradigmeskifte i flygtningepolitikken. Men hvad skal det helt konkret gå ud på? Og vil de øvrige partier på blå side af hegnet overhovedet levere det, DF ønsker? Det skal vi diskutere om godt et kvarters tid.
Ja,
jeg er jo tilbage, jeg hedder Jarl Cordua.
Ja, hvis nogen skulle have glemt det, og det skal vi altså diskutere med Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Christensen Bært, som kommer her i studiet, og så har vi Venstres nye udlændingeordfører Mads Fuglede med på en telefon. Mit navn er Torben Steno, og jeg skal så også sige, at vi her i den første time, der ser vi jo på, om vi kan finde en modtager til ugens fidusbamse, og det er I lytter jo som altid meget, meget velkommen til at deltage i den manøvre, og det kan I gøre ved at sende os et forslag på vores Facebook-side Cordua Steno, og det samme det kan I jo gøre ved at sende os en sms på 42 624 7, og der er der også plads til spørgsmål og kommentarer.
Men vi lægger ud med hvidvaskskandalen i Danske Bank og de bølger, det har skabt. Man må ikke sparke på en, der ligger ned, med mindre det er Danske Bank. Sådan lød overskriften i Berlingske i den her uge, og det var så et indlæg, der var skrevet af dig, Ole P. Christensen, kommentator ved Berlingske og forhåndværende professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak. Ole, det er længe siden, jeg har hørt nogen tage Danske Bank i forsvar. Hvorfor føler du dig pludselig kaldet til at komme den her prygel knappe bank til undsætning?
Altså, mit formål var ikke primært at forsvare Danske Bank. Mit formål var primært at få lidt balance ind i debatten. Og jeg tog sådan set udgangspunkt en solid historisk tradition om, at man bruger, når man angler efter vælgere, så bruger man banker som syndebukke. Og det er der en meget lang og glorværdig historie for. Og der er, vi så det senest i Danmark i forbindelse med bankkrisen, hvor nogle banker havde fortjent alle de tests, de fik, men bankverden som sådan havde ikke fortjent det. Og det var et meget broget billede. Hvis man havde læst Rangvid-rapporten om årsagen til finanskrisen, så ville man vide, at det var meget komplekst, hvilke årsager der var til, vi fik den her finanskrise, og politikere og myndigheder var bestemt ikke uskyldige i den sammenhæng. Og det er sådan baggrundstæppet for.
Men så vil I, så nogen som mig, som er meget vrede, og vred, jeg er vred på min egen Danske Bank, jeg er bare for doven til at flytte, og de er også ligeglade. De er i hele taget totalt ligeglade med sådan nogen som mig.
Hvorfor skal vi forsvare Danske Bank?
Og den her vrede, der er, jeg forstår den godt, kunne du så ikke i dit indlæg have skrevet, det er de her banker, I skal gå ud og rette jeres vrede mod, og så skrive, de her, det er de frikendte, fordi det er jo ikke underligt, at der kommer en voldsom folkelig reaktion mod det, der foregår.
Nej, det er jeg sådan set enig med dig i. Men, og jeg vil ikke frikende Danske Bank, vel? Jeg skrev også med et indlæg, at de har begået alvorlig ledelsesvigt i forbindelse med ledelsen af filialen over i Estland. Det er jo hævet over enhver tvivl. Men så vil jeg gribe fat i det, du siger med, at Danske Bank er ligeglad med din reaktion. Det er de måske isoleret set med dig, men jeg skal garantere dig for, at de inde i Danske Bank ikke er ligeglade med den effekt, som hvidvaskskandalen får for banken.
Nej, vi kan jo se, at det går dårligt i dag.
Aktiekursen er raslet ned, ikke? Et stort antal medarbejdere, også i den allerøverste ledelseskreds, har mistet deres arbejde osv. Og så det næste gode spørgsmål, det er, hvordan sikrer man sig bedst imod gentagelser? Hvordan sikrer man sig bedst, at Danske Bank strammer op? Er det ved, at politikerne og finanstilsynet og andre gode byråkrater, de griber fat i sagen? Eller stoler man mere på, at den der voldsomme huskekage, som jeg kaldte det, Danske Bank har fået, om den har så enorm en effekt inde i banken, at det sådan set er en meget bedre garanti for, at det ikke gentager sig, end hvad politikere og embedsmænd kan finde på? Og det sidste var for mig en vigtig pointe, og i forhold til de vrede borgere, der er det virkelig vigtigt at understrege, at det er en ordentlig en på goddagen, som banken har fået med eller uden folkelig vrede. Og det er jeg sikker på, at vil få en effekt internt i banken. Hvad de hører derinde på i deres offentliggørelse af kvartalsregnskab i dag.
Simon Søgaard fra Aalborg skriver, har Jarl Cordua aktier i Danske Bank? Ja, det har jeg. Jeg er en skuffet aktionær, og der har jeg jo sagt tidligere, jeg glæder mig over, at bankens aktier stiger med 3-4% i dag, på grund af, at der er regnskab. Så det bliver jeg jo nødt til at sige. Ja, jeg har aktier i Danske Bank, men derfor så mener jeg jo faktisk, at de er jo en stor bank. Jeg forstår jo til fulde frustrationen, irritationen, vreden, jeg deler vreden, over den måde, som det ledelsesvigt, der har været i Danske Bank. Men det at hele Danske Bank er jo en kæmpe koncern. Der er masser af mennesker, anstændige mennesker, der går på arbejde, knokler for Danske Bank, som jo skal finde sig i, at folk kalder, jamen, det er en koncern af svindler. Vi har jo flere lytter, der siger, at de er jo svindler alle sammen. Og på den måde, og det er jo noget vrøvl, Ole B. Christensen.
Ja, det er helt klart noget vrøvl. De er ikke svindler alle sammen. Og Danske Bank har jo ikke svindlet. De har svigtet i Estland-sagen, men de har jo ikke svindlet. Det er jo ikke Danske Bank, der er hvidvasket. De har været for slappe til at kontrollere, at man kan bruge Danske Banks estiske filial til hvidvask. Så de er ikke svindlet. Det har de ikke, men de har, der har været ledelsesmæssigt svigt. Og en god illustration af, at de ikke er svindler alle sammen, og der er store dele af Danske Bank, der er velfungerende, fik vi jo i går, hvor vi fik at vide, at Danske Bank havde indrapporteret til bagmandspolitiet, at der var mystiske transaktioner på Brita, som vi nu alle sammen kender fra Socialstyrelsens konto. Ja. Hvad skete der så? Absolut ingenting.
Nej,
alle skillingerne, de rendte ind på...
Men det er jo kun med til at gøre afmagten som borger i det her samfund endnu større. Jeg ved jo ikke, om det var afdelingen ude i Hvidovre, hvor Brita havde sine penge, der gjorde opmærksom på de her ting. Men det er jo... Altså, man kan jo ikke fortænke hverken mig selv i os. Jeg mener, altså, en af de ting, jeg har ret til som kunde i Danske Bank, det er faktisk at mobbe det personale, der sidder ved skranken, fordi at de arbejder i et stærkt utroværdigt foretagende, og jeg har gjort det. Jeg har benyttet mig af muligheden for det i Londonderry, hvor de har en afdeling af Danske Bank, hvor de siger, er I klar over, hvem det er, I arbejder sammen med her? Og det var de ikke. Og det er da ikke under, at der er akkumuleret en vrede, og nu kan man så sige, nu retter det sig også mod bagmandspolitiet og de der ting, at man som borger i de her år oplever, at alt andet end anstændighed betaler sig.
Ja, og det er jo en del af virkeligheden, at der er helt sikkert, at Danske Banks medarbejdere i disse uger og måneder må finde sig i rigtig mange hånende bemærkninger fra kunderne. Og det er jo sådan set bare en illustration af, at jeg er helt sikker på, at Danske Bank vil stå på hovedet for at rette op på de der forhold, fordi det er jo skadeligt for deres forretning, at der er sådan et forhold imellem kunderne og banken. Så det skubber bare til, som endnu et incitament til, at de skal rette op. Men så det næste spørgsmål, det er, at jeg kan godt forstå, at folk bliver vrede over svigt i en bank eller svigt i en offentlig myndighed. Men spørgsmålet er så, om vrede er den mest konstruktive følelse, hvis man effektivt skal have gjort noget ved at få rettet op på det. Det har jeg mine tvivl om.
Så kan du så sige, at det er politikernes opgave at måske lade afstå fra at honorere det vrede folks krav om indgriben, fordi du siger, at det giver ikke rigtig nogen mening.
Nej, det gør det ikke. Det er i hvert fald ikke konstruktivt i forhold til at løse problemerne, men der er det jo sådan, at når der ligger en fristelse på bordet for en politiker til at angle efter vælgervrede, som kan omsættes til stemmer, så er de færreste politikere har moral til at undgå at benytte sig af den fristelse.
Jens, som næste gang skriver, hvad han hedder til efternavn, hvor han kommer fra, han skriver, I aner ikke, om Danske Bank har svindlet. Hold jer til fakta. Ja, fakta er, at vi ved ikke, om de har svindlet. Der er ikke noget, der tyder på, at de har svindlet. Men man har ladet nogen folk bruge banken i hvidvask. Det er det, der er pointen, Jens. Det er fakta, hvis du gider læse artiklerne. Så er der Johnny Duncan fra Fredericia, som skriver, det er noget svineri at kalde alle ansatte til ansvar for et ledelsesvigt, men mener, at bestyrelsen bør tage ansvar og træde tilbage. Og det er jo rigtigt, Ole P. Christensen, fordi der er jo en diskussion lige i øjeblikket med en bestyrelsesformand, som jo ikke, som mange mener, bør træde tilbage. Og der er et spil omkring udnævnelsen af en ny administrerende direktør.
Men det illustrerer jo, hvilken frygtelig suppedags banken er i. Fordi formanden har jo sagt, at han træder tilbage om formentlig kort tid. Og man kan sagtens argumentere for, at han burde gøre det nu, blandt andet fordi at den kommende direktør skal samarbejde med den nye formand, og det er sådan mest logisk, at det er den blivende formand, der rekrutterer den nye direktør. Men der er jo et frygteligt dilemma her, når en bank, eller en hvilken som helst anden virksomhed, på en gang mister koncernchefen og bestyrelsesformanden. Det er virkelig et problem.
Men du mener så også, at det var forkert, altså det, fordi det kan jo godt være, at det var for at honorere et populistisk krav om at vise en eller anden form for, statueret eksempel, at Finansinstituttet afviste det bud, der var på en ny direktør, fordi han var for ung og for uerfaren.
Ja, det mener jeg.
Det var en lunds til det glubende, rasende folk.
Det mener jeg. Jeg mener så i det hele taget, at det er en uting, at offentlige myndigheder blander sig i, hvem et privat aktieselskabs bestyrelse udnævner til direktør. Rent af principielle grund, men jeg mener så yderligere, at bestyrelsen har alle incitamenter til at finde den rigtige mand eller kvinde til posten som direktør. Og jeg tror helt sikkert ikke, at en offentlig myndighed kan bidrage til at bringe yderligere kvalitet ind i den proces med at udvælge en direktør. Det tror jeg virkelig ikke på.
Det er jo kommunisternes hedeste drøm at udnævne politisk den administrerende direktør i privat
aktieselskab. Nu er der ikke nogen kommunister mere.
Nej, men der er nogen, der agerer, som om de er kommunister. Det er sådan en anden snak. Og nogle af dem, de er ordentligt købet, påstår, de er på højrefløjen. Sagen er jo også, at som jeg fornemmer, Ole P. Christensen, så det er som min egen iagttagelse, det er jo, at folk opfatter Danske Bank som sådan en organisme, der har følelser. Og hvis man sådan kan sige grimme ting om den her organisme og slå på den, så vil den forstå ad over, hvor vrede og skuffet vi er over den. Men Danske Bank er jo et koldt, kynisk aktieselskab, hvor der godt er nogle mennesker, der arbejder derinde. Og de fleste af dem er jo sådan set uskyldige og har passet deres arbejde. Det er ikke noget, man fornemmer. Altså det, og så er der jo en anden pointe, det er jo, at Danske Bank er jo så stor, så det er jo en samfundsinstitution. Vi har alle sammen rigtig mange penge i den. Nu er jeg jo selv private, nu er jeg en privat småsparer, der har lidt småskilling af den der bank. Det er ikke helt min formål, der står der. Men vi har jo alle sammen pensioner, og nogle af dem, de penge er jo investeret i Danske Bank. Det ved vi jo. Så når vi står og slår på os selv, når vi kræver, at den der bank nærmest skal have drejet nøglen om, og så, det er jo gak.
Men det er jeg enig i, og det kan lyde koldt og kynisk, men det, der jo driver Danske Bank, det er jo i sidste ende bankens bundlinje. Og så vil folk sige, at det er helt forfærdeligt, og så laver de vel forfærdelige ting, og så tjener de ikke samfundsinteresse. Men det er jo sådan set pointen, at den bedste måde, som en privat virksomhed kommer til at tjene samfundsinteresse til, det er, at de tager udgangspunkt i deres bundlinje, for de får kun en god bundlinje, hvis de skaber værdi for samfundet. Og det er estiske filialsagen jo sådan set et krystalklart eksempel på, det er en rigtig, rigtig dårlig business-strategi at hvidvaske penge i Estland, hvis man vil have en god bundlinje i Danske Bank.
Lige bare til sidst her, så vil jeg sige, med det indsigt, du har i de her sager, er dit råd så at sige til alle os vrede, at vend nu vreden mod centraladministrationen eller et andet sted. Lad nu bare Danske Bank være i stedet, for det skal nok ordne sig, det her. Det har godt nok været en blamage, men det ordner sig. Vi behøver ikke at stille krav om, at nogen skal tage affære.
Jeg er ret sikker på, at det ordner sig, og i hvert tilfælde kan politikere og myndigheder ikke bidrage meget til at forbedre chancerne for, at det ordner sig. Og så stadigvæk vrede er ikke særlig konstruktivt, men det er en noget større udfordring at finde svar på, hvordan man får centraladministration, bagmandspolitiet og finanstilsynet til at fungere ordentligt. Det er noget mere komplekst.
Okay, men det kan godt være, at det ikke er vrede, men det er sådan en saglig demonstration mod, at vi som borgere, de institutioner, der skal holde øje med banditterne, er heller ikke gearet til det.
I en eller anden forstand er svaret, det er de ikke, nej.
Så er der en lytter, det er bare lige til sidst, ja. Du kan bekræfte det. Han hedder Lars Harskov fra Vejle. Han skriver, at Danske Banks hvidvask har ikke kostet skatteyderne penge. Det har det jo heller ikke.
Det har det formentlig ikke, nej.
Det synes jeg også meget rart lige at få det budskab ud til. Jamen, så vil jeg da bare sige, Ole P. Christen, tak fordi du kom.
Tak lige måde.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Ja, og så har vi næsten fået besøg af to folketingsmedlemmer. Det var nemlig meningen, at vi skulle have haft Mads Fuglede, Venstres udlændingeordfører, i studiet, men han er blevet forhindret, men han er heldigvis med os på en telefon. Men her i studiet, der kommer Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Christensen Berth, som har været så venlig at stille op til den her debat, som substitut for henholdsvis Marie Krarup og Christian Langballe, der blev forhindret. Og grunden til, at KK Berth, som vi jo kalder Kenneth Christensen Berth her i studiet for at gøre det lidt hurtigere, er det jo fordi, vi skal diskutere DF's krav om et paradigmeskift i flygtningepolitik og udlændingepolitik, og hvad det egentlig indebærer, og hvad det er, der er står på den her liste af krav, som I har med ind, når I sidder og forhandler finanslov, for vi har jo en gammel tradition her i Danmark for, at DF får nogle stramlinger på udlændingeordførende, og så stemmer I for et eller andet økonomisk, som jeres pensionist vælger alligevel ikke rigtig får glæde af. Men det kan vi ikke sikkert, at vi kan få den sådan her nu, men Kenneth Christensen Berth, nu er du med os her i studiet, og velkommen til.
Tak. Jeg tror nok, de der pensionister også skal få noget ud af.
Ja,
det tror du har ret i.
Okay, så det går vi jo helt udenom. Men nu skal vi lige have, så hvis du nu vil sige, at det konkrete ting, I vil have, som er den vigtigste del af det paradigmeskift, hvad er det?
Jamen, den vigtigste del af paradigmeskiftet er paradigmeskiftet. Og jeg ved godt, det kan lyde lidt kryptisk at sige det på den måde, men altså, vi jo, har jo spillet ud med en del forskellige ting over for regeringen, som sådan er blevet problematiseret, ikke helt ned ad brættet, men problematiseret og i lyset af internationale konventioner osv. Og så er det jo klart, så på et tidspunkt, så når man jo dertil, hvor man siger, jamen, hvis vi er enige om målet, og det er jo, det er jo det, jeg har hørt statsministeren sige, men at de idéer, vi så kommer med til bordet, ikke rigtig kan lade sig gøre, jamen, så må den anden part jo fortælle os, hvordan de så vil nå derhen.
Det bliver så Mads Fugledes opgave, ikke? Men jeg tror, at et af de ting, der har vagt opsigt, det er jo, altså så din partifælle Marie Krarup sagde, en oksbøllejr kunne være måden at lave et paradigmeskift på. Ja. Og en oksbøllejr, det er jo altså simpelthen en lejr. Ja. Det vil sige, at nogle flygtninge kan opholde sig derinde, yes, hvor der er fred og ro, og de kan tale med hinanden, men de må ikke forlade lejren uden særlige grunde.
Fuldstændig
rigtigt. Altså, det er en belejring, altså ja, det er en bevogtet lejr.
Ja. Ja, og det har jeg jo også selv slået til lyd for, at det er løsningen på den europæiske migrantkrise, altså at man simpelthen tager dem, der kommer herop og frihedsberøver, fordi signalet i at gøre det er så kraftigt, så det vil uafladeligt få en betydning. Og det er klart, det er jo en af de ting, vi bærer ind til bordet, men det er jo også andre ting. Altså det er jo også for eksempel spørgsmålet om, hvis man indgår, og det gør man jo en integrationskontrakt, når man kommer hertil, jamen skal man så ikke også indgå en hjemsendelseskontrakt? Altså skal man så ikke indgå en kontrakt, der handler om, hvad er det for forhold helt præcis, der skal være i orden for, at du er indforstået med, at du kan tage hjem?
Men det vil sige, at der er ikke nogen tidsgrænse på, hvor længe man kan være i den lejr. Det vil sige, at man kan risikere i Danmark at få, hvis man siger, at man laver en oksbøllejr eller over på Saltholm, så når vi kører over broen, så kan vi se, at der går de rundt inde bag hegnet der. At så kan man jo få nogle tilstande, som minder om dem, man har haft for eksempel i Mellemøsten, hvor palæstinenser simpelthen er født i en flygtningelejr og aldrig kommer ud.
Ja, jamen altså, nu skal man jo huske på, at de mennesker, der kommer hertil, det er jo ikke ligefrem folk, der kommer fra hverken Tyskland eller Sverige. Det er folk, der kommer ganske langt væk herfra. Og de har valgt at trodse rigtig mange grænser for at komme hertil. Og det er jo det, vi forsøger at afbøde ved at sige, jamen altså, hvis man kommer hertil, så bliver man placeret et sted, hvor man ikke kommer ud fra igen. Så har vi en forventning om, at så kan vi nå meget langt ned i asyltallet.
Mads Fuglede, oksbøllejr på Saltholm, er det noget, Venstre kan se med milde øjne på?
Nej, det kommer ikke til at være vores politik. Men hele diskussionen om paradigmeskiftet er vi jo enige i. Altså det, man også kalder for at tale om, hvad er midlertidighed. Altså vi er jo enige om, at når man søger ly i Danmark, så er det noget, man modtager, fordi der er krig i hjemlandet, og så skal man vende hjem, når situationen er ændret. Så i den fase af diskussionen af, hvad et paradigmeskift er, så er vi jo enige, og vi har set, at man har haft en årrække, hvor 9 ud af 10, der kommer til Danmark, som flygtninge, de ender med at blive i Danmark. Og det bliver vi nødt til at ændre på. Det vil vi meget gerne hjælpe til med. Vi synes så, at det er mærkeligt, at med den ene hånd forsøger at rive ghettoer ned, og så bygge nye med den anden hånd. Så, når man så er her, vil vi gerne have, at man er en aktiv del af samfundet og hjælper med at betale for sit eget ophold.
Mads Fugle, det vil så sige, at hvis man både kommer hertil som flygtning, man kommer i arbejde, man må måske få et par børn, som også kommer i skole og lærer at tale dansk, og så har de været her i 17 år, og så pludselig så bryder freden ud, så er det ud.
Så skal man tilbage og genopbygge det fædreland, man har været en del af, og så kan man komme tilbage med nogle redskaber, man har fået i Danmark, som gør, at ens fædreland kan blive til et bedre sted end det, man tog afsted fra. Det er jo helt logisk.
Som jeg ser læser situationen, og det kan jo være forkert, så virker det som om, at der er et skisma mellem V og K's tilgang til den her problematik. Og det er, at I Dansk Folkeparti mener, at integration spilder penge. Det er unødvendigt, det kan ikke bruges til noget som helst. Og derfor så skal folk ind bag en lejr, og så indtil de selv finder ud af at vende næsen hjem. Hvorimod Venstre mener, at integration det er et godt værktøj. Vi skal have folk til at arbejde, så har de det mindste lidt godt, og de kan bidrage. Og hvis det, så de så aldrig nogensinde kommer hjem, så kan de på et eller andet tidspunkt blive integreret i Danmark. Det er de to fuldstændig forskellige veje. Og hvordan kan de mødes, Mads Fugle?
Jamen jeg ved, altså vejene kan vel mødes der, hvor vi er enige om, at vi skal være meget bedre til at få folk tilbage til det land, de kommer fra, når der er fred igen, der hvor de kommer fra. Det er jo et rigtig godt udgangspunkt for at tale om paradigmeskift, og den måde, vi har haft debatten indtil videre, har der ikke været fokus på det, for der har været en automatik i, at hvis man var kommet hertil som flygtning, så var det egentlig bare en anden måde at immigrere til Danmark på. Og det har aldrig været tanken med flygtningepolitikken, og det er heller ikke derfor, vi er med i flygtningekonventioner, fordi det handler netop om, at når man er flygtning, så er det noget, man er midlertidig. Det er jo hele ideen med ordet og begrebet som sådan en størrelse, vi arbejder med. Når det så ikke i virkeligheden står igennem, så må vi jo se på, hvordan sørger vi så for, at vi får det, som Dansk Folkeparti har efterspurgt, et nyt paradigme på området, hvor man kommer tilbage til sit oprindelsesland, når der er fred igen. Det udgangspunkt skygger jo for alt andet i det her. Om vi så er uenige i, at hvad man så gør, mens man er her, det må vi tage ned ad vejen.
Det er utrolig vigtigt, hvad man skal gøre, mens man er her, specielt hvis det nu kan gå hen, som det er klart, som en lytter ganske rigtigt skriver, i Palæstina har man altså fjerde generation. Det er meget langt ned ad vejen. K.K. Bert?
Jo, men altså, selvfølgelig er vi uenige, men jeg er heller ikke sikker på, at vi er fuldstændig uenige. Altså, hvis vi kan få for eksempel råd bod på det forhold, at man optjener ret til at være i Danmark, hvis man arbejder, så man kan få råd bod på det, så har vi for så vidt ikke noget imod, at man arbejder, mens man er her. Altså, det, som er afgørende for os, det er bare, at man ikke optjener en eller anden ret til at blive i Danmark, blot fordi, at man på et tidspunkt er kommet hertil som flygtning. Og det tror jeg sådan set godt, vi kan nå i mål med. Så har vi så bare det ønske, som Marie også har fremsat, at man laver sådan en form for center, fordi at det har en enorm afskrækkende virkning i forhold til folk, der ønsker at komme hertil. Og vi har altså et mål om at komme meget længere ned i forhold til antallet af asylansøgere.
Ja, og det skal jeg også lige høre din kommentar til, Mads Fugle. Altså noget af det, Marie Krarup har sagt med de her lejre, det er jo, at folk ikke skal lære dansk, fordi så er de da i hvert fald sikre på ikke at kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Og så er man sikker på, at de ikke er velegnet til at blive her. Er det også det, jeg vil sige? Stop dansk undervisning, bliv i lejren, hyg dig med din egen.
Nej, det er ikke vores politik, og det, altså nu gentager jeg bare det, jeg har sagt før. Altså, vi ønsker, at folk skal kunne komme ind på det danske arbejdsmarked, mens de er i Danmark. Vi ønsker så også, at de skal tage hjem igen. Men problemet med de områder, de kommer fra, det er jo, at det, der repræsenterer de værdier, som det danske samfund har, de er ikke sådan særlig udbredt der. Så at komme hjem med flere danske værdier, det er kun noget, der vil gøre det at genopbygge deres hjemland. Til noget, der er en der kan få et bedre resultat. Fordi vi er fuldstændig overbevist om, at der er ingen, der bliver dummere eller ringere mennesker af at lære dansk og komme ind på det danske arbejdsmarked. Det vil kun styrke dem, mens de er her, og når de kommer tilbage til deres oprindelsesland.
Kenneth Christensen, når I stiller de her forslag, sådan noget, så skeler I så overhovedet til konventionerne? Har I jurister selv, der sidder og kigger på de her ting, sådan, så I siger, er det det hele taget muligt at kræve det her regering? Eller er det bare noget, I siger, at vi vil have det der, og så må regeringens jurister finde vejen derhen?
Nej, prøv, altså, vi sidder ikke og laver vores eget grundlige synspunkter omkring konventionerne. Vi har nogle politiske visioner, nogle politiske idéer, dem præsenterer vi for regeringen, og så sker der jo ofte det, at der kommer nogle jurister og siger, det kan ikke lade sig gøre på grund af den ene eller den anden konvention. Og så skal man jo selvfølgelig udfordre det, ligesom andre lande har udfordret konventionerne. Så nej, vi sidder ikke og først og tjekker i konventionerne om vores politiske
gang. Så det der med om landets lov skal overholdes, når vi foreslår noget, det interesserer jeg ikke rigtig noget.
Jo, men nu er det jo sådan med landets lov, at de kan ændres, og det er jo sådan set det, man gør i Folketinget. Vi sidder og ændrer lovgivningen hele tiden. Og så er der så de der konventioner, som har fået sådan en som sådan nogle stentavler, som man aldrig nogensinde kan røre en finger ved. Og der må jeg bare sige, jeg tror stille og roligt, så kan vi begynde at stille spørgsmålstegn ved dem. Ikke alene i Danmark, men også i andre lande.
Ja, men en ting er, det vil sige, I fører jo sådan set politik hinsides konventionen. Og det gør I bevidst, fordi du nikker.
Ja.
Så det vil sige, I beder faktisk om noget, som regeringen ikke kan.
Selvfølgelig
kan regeringen med mindre, at de også skal ophæve de her konventioner.
Nej, fordi regeringen har jo også tydeligt tilkendegivet, at der er rum for at udfordre de her konventioner. Det synes jeg, man skal gøre. Jeg synes, man skal være endnu mere villig til at gøre det. Jeg synes da også, man trods alt har mærket en bevægelse i den retning. Vi har jo, altså man skal huske på, at da vi startede i 2001 med at stramme udlændingelovgivningen, da allerede nærmest fra den første lov blev vedtaget, der fik vi at vide af Menneskerettighedsinstituttet, at det ville være konventionsbrud, og det har vi fået at vide lige siden.
Jo, så, men du må da anerkende, at på et eller andet tidspunkt, så stopper festen. Og det, spørgsmålet er ikke, om du mener simpelthen
ikke? Nej, det mener jeg faktisk ikke, okay. Fordi jeg er nok nået til den konklusion efterhånden, at i stedet for at ændre for eksempel den europæiske menneskerettighedskonvention, det forsøgte regeringen jo at gøre, så skal man gøre det, at man i stedet for udfordrer den ud i intetheden. Forstået på den måde, at man, og ikke bare Danmark, men flere lande, udfordrer menneskerettighedskonventionen på en sådan måde, at den får en status, der gør, at den ikke betyder noget.
Men i mellemtiden, så kræver I regeringen, at de skal føre politik, som ligger hinsides konventionen?
Nej. Altså, det gør vi ikke, fordi... det kan da godt være...
Det synes jeg, du sagde før.
Nej, ja, men altså hinsides og hinsides. Altså, det her er jo netop ikke noget, hvor det er en eksakt videnskab. Altså, hvis det havde været en eksakt videnskab, så kunne vi jo godt have pakket sammen i 2001, så havde vi ikke fået stramme udlændingelovgivningen overhovedet. Ja, fordi så havde alle mulige interessenter sagt, det er imod den ene og den anden og den tredje konvention, ikke? Og så skal man også huske på, at der er jo nogle konventioner, der har en større tyngde end andre konventioner. Altså, for eksempel statsborgerskabskonventionen, som vi snakker så meget om, der har flere europæiske lande, der ikke er medlem af den, for eksempel Frankrig. Altså, selvfølgelig kan man udfordre dem, og selvfølgelig skal man da også, hvis det er muligt, udtræde nogen af dem. Og der ved jeg godt, at europæisk menneskerettighedskonvention har en særlig status, fordi det er en forudsætning for at være medlem af EU, og man har undertegnet den.
Ja, og det kan du vel ikke gå med til, at man skal til at kigge på noget, der er direkte EU-stridigt, Mads Fuglede?
Nej, det er jo ikke vores politik at træde ud af konventioner. Vi er helt med på, at når vi skal tale om at sende folk hjem igen, så er det jo som der meget rigtigt bliver påpeget, så skal man kigge på, er der noget i de her konventioner, der betyder, at hvis man lærer dansk og arbejder i Danmark, som så gør, at man får en tilknytning til Danmark, som giver os noget knas med det, vi gerne vil,
nemlig
at sige, at det er midlertidigt, man er her. Og det er jo det, vi forsøger at sige, at vi bliver nødt til at forstå de her konventioner på en sådan façon, at når man er her, så styrker man folk til at være bedre til at genopbygge det samfund, de kommer hjem til. Altså, og det er jo en refortolkning af konventionerne, fordi jeg tror, alle er enige om, at flygtningkonventioner er ikke tænkt som konventioner, der skal ende med permanent ophold i andre lande. Det er ikke derfor, de er skabt i sin tid, men det er sådan, de bruges i praksis, og det er den praksis, vi så skal ind og kigge på, og det er det, der er en del af det, og grunden til, man kalder det et paradigmeskift.
Så det vil jeg simpelthen sige, hvis vi havde haft en lignende situation, for eksempel i 80'erne, hvor en afhopper fra Tjekkiet kom her til Danmark og blev anerkendt som flygtning, så skulle han have været repatrieret i 89.
Altså, man repatrierer folk. Det er jo noget lidt andet.
Ja, men okay, men han skulle have været sendt til Tjekkiet så?
Altså, ja, altså nu...
Eller?
Nu er der jo i mellemtiden sket det, at vi har nogle aftaler, som gør, at man må godt være tjekker og bo i Danmark. Så det er nok ikke det bedste eksempel, men hvis han havde været fra Somalia, som ikke er en del af de aftaler, så ville han skulle være sendt hjem igen.
Okay, Mads Fugle, tak skal du have, fordi du var med på telefon, og tak til EU-fører for Dansk Folkeparti, KK Bert, fordi du kom her ind i studiet og tog debatten.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og der er jo en hel del, der har skrevet til os på vores sms. Der er blandt andet Leif Knudsen, som skriver i forbindelse med den debat, vi havde omkring Danske Bank. Det er den vildeste populisme af gribende i pressen, og pøbelen griber fakler og høtyve og siger, at Danske Bank hvidvasker. De aner ikke, hvad hvidvask er. At sætte penge på en konto er ikke hvidvask. Hvidvask er at angive en falsk kilde til, hvordan pengene er tjent. Og det er noget, kunden gør, ikke banken. Hvis banken har grund til at tro, at penge er fra kriminel aktivitet, så skal de politianmelde. Men det er jo en anden sag. Tak for det.
Ja, så er der Anders Nielsen i Randers. Han skriver, det tror jeg må være til den sidste debat. Han skriver, vi håber muslimer vil reformere Koranen. Den er over 200 år. Vi tør ikke ændre flygtningekonventionen. Den er mindre end 100 år, skriver altså Anders Nielsen i Randers. Jeg er ikke helt rigtig med på, hvad Anders Nielsen vil med det indlæg, men nu kom det da i hvert fald i radioen.
Jesper Witte, der er både pædagog og dansk folke, DF'er, han skriver, jeg synes det er befriende at høre, der endelig breder sig en konsensus om, at flygtninge altid skal hjem, uanset hvor længe de har været i Danmark. Så er jeg lidt mindre bekymret om detaljerne, før de bliver sendt hjem, selvom man naturligvis mener, at de ikke skal integreres, eller for den sags skyld arbejde, mens de er her. Men det er blot en lidt mindre væsentlig detalje. Venlig hilsen, Jesper Witte.
Men det, vi er i gang med nu, det er sådan set, at resten af denne her time er viet til, og om vi kan finde en modtager af ugens fidusbamse. Og jeg sagde allerede i morges, da vi var inde i morgenradioen, at det stod lidt sløjt til med oplagte emner fra vores, men så er der jo altså lyttere, der er begyndt at blande sig i det, og der er en, der har allerede har foreslået, at Jan E. Jørgensen skal have den for at være en fornuftig venstremand, og det vil jeg så gerne sige. Jan E. Jørgensen er en fornuftig mand, men på mange måder, han kommer på besøg efter nyhederne i anden time, men jeg vil ikke give ham en fidusbamse, og han har i øvrigt allerede fået et par stykker. Og så er der en, der hedder Anders Nørskov, og da han skriver, ugens fidusbamse bør gå til skatteminister Kristian Jensen. Han skal have bamsen, fordi han som ansvarlig for rekonstruktionen af skat allerede nu kan se, at rekonstruktionen foregår så øsselt, at der kan spares en milliard. På trods af denne indsigt har han valgt først at gribe ind om et par år. En minister, der ikke griber rettidigt ind, bør fyres. Det kan man ikke i Cordua Steno, men man kan give en klam fidusbamse. Og det skriver sig Anders Nørskov, Carina Parken 7A i Birkerød.
Som så ikke har fået ud af, at Kristian Jensen jo ikke er skatminister, men finansminister.
Ja, og Anders Nørskov, du skal så også have stort tak for, at du med det her indlæg skriver både Carina Parken 7A, så man kan gå op og putte et stykke papir i en af dine brevsprækker, hvis man er, og de birkerødder det hele. Men vi giver ikke sarkastiske fidusbamser til nogen her. Vi præmierer folk, der gør et reelt positivt indsats.
Og det er så politisk. Usikker, om det er virkeligheden, at Carsten Lauritsen han vil have
ja, her. Men nu kom du også i radioen. Men altså, vi skal jo videre nu, også, ja. og der er åben for forslag. Men imens det, så kan vi jo også lige vende noget politik, og så kan vi sige, nu har du, Cordua, været væk fra mikrofonen her live i 2 uger, og det har du blandt andet brugt til at være på studietur til midtvejsvalgkampagnen i USA. Og normalt plejer vi jo ikke at bruge så meget krudt på USA her, fordi at det har vi andre programmer, der gør. Men når nu du lige frem har været derovre, så bliver du jo også nødt til og komme med dit bud på, hvad det er, der foregår, for du har jo været nogle andre steder hen, end dem, man plejer at tage hen.
Ja, jeg har jo været i det, man kunne kalde for Trump-land. I hvert fald de steder, som normalt i gamle dage var demokratiske bastioner, det er sådan, man kalder for rustbæltet, der hvor de industrialiserede nordstater, som for eksempel Ohio, som er den stat, man altid holder øje med, fordi hvis det, den måde, som Ohio stemmer på, det er sådan ofte, som resten af landet stemmer. Og der er sådan en ret heftig valgkamp i gang, hvor demokraterne faktisk fører den her gang. Vi er ude til nogle valgmøder osv. Jeg var også i Pennsylvania, som jo ligger tæt op til Ohio, og i West Virginia. Jeg er på en måde pessimist og optimist. Jeg er pessimist forstået på den måde, den samtale, man har i politiske samtale, man har i USA i øjeblikket, er skræmmende. Og mens vi var derovre, så var der jo de der skyderier i Pittsburgh også. Det her med, at præsidenten jo lever af konflikt. Altså, han vil ikke samle landet, fordi han kan mobilisere vælgere ved at skabe en konflikt i forhold til sine politiske modstandere, i forhold til pressen. Omvendt så reagerer pressen enormt polariserende. Altså, det er ikke til at... Hvis man ser de der morgenprogrammer, som jo er fremragende, så er der en tendens til, at de er sådan blevet... det er sådan menigheder. Altså, hvis man er med i den republikanske menighed, så ser man Fox News, og hvis man er med i den sådan, demokratiske, venstreorienterede, socialdemokratiske, venstreliberale, eller sådan, så abonnerer man på MSNBC eller CNN's fortolkning, og alting handler om Trump. Det har man forholder sig til. Og der, det er sådan lidt svært at finde nogle sådan neutrale medier i virkeligheden, som sådan prøver på at oplyse om, hvad der egentlig foregår. Og det, man hører nærmest sådan om, at hvis man åbner for den ene kanal, så er jorden ved at gå under, fordi at Trump har gang i et eller andet. Og åbner på den anden kanal, så er der ikke grænser for, hvor fantastisk det er. Plus, men så går jorden under lidt alligevel, fordi der er sådan en meksikansk bølge. Der er sådan en bølge af folk, der har været igennem Mexico, som vil have asyl i USA. Det er så ikke så mange, som man biler folk ind, men man spiller ligesom med på den her undergangsstemning, der er. Det er ret vildt. På den anden side, så er vi ude og snakke med nogle republikanere, som jo sådan set giver... Fordi når man ser fjernsyn, så tror man jo, at republikanerne, de er alle sammen blevet vanvittige og står og råber Make America Great Again og sådan noget. Og det er så ikke det indtryk, jeg får, når jeg sådan har møder republikanere. Tværtimod, så oplever jeg, at det republikanske parti, som jo er sådan et borgerligt parti i virkeligheden, bredt, hvor det er sådan, nu er det sådan fortærligt pæne mennesker, men folk, der har et huslån, så ofte sådan, mange af dem stemmer republikansk, i hvert fald i gamle dage. Og her er der en helt anden stemning. Der ser man ligesom om, at Trump er ligesom... Ja, det er den præsident, vi kunne få valgt. Men vi er jo ikke enige med ham i alt det, han laver. Men altså, så længe han har det Hvide Hus og er der, så har demokraterne det i det mindste ikke. Men vi er ikke sådan nødvendigvis enige i al hans politik, og specielt ikke på udlændingepolitikken og den handelspolitik, som vi jo er mest påvirket af. Fordi en ting er, der foregår i USA, men det er jo de der handels, tolv og den måde, han fører handelskrig på. Det er jo det, der mesinerer os, plus det, at han er jo i gang med at ødelægge vores forsvarsalliancer og vores alliancer i det hele taget ved at angribe EU og ved at fremme Brexit og alle de der ting. Altså, den del af det, at de jo sådan set ikke så specielt begejstret for. Og der er også nogle af dem, der sådan siger, vi kan ikke se en mand, der kommer efter Trump, som kan på samme måde begejstre minearbejderne og stålarbejderne, der har mistet deres job, som Donald Trump. Der er ikke nogen andre politikere, der på samme måde har de holdninger, som han har. De mener, han er enestående. De mener, han er en afvigelse fra normalen. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer man tilbage til et republikansk parti, som det var engang. Hvad kan man så sige om? Det er jo ønsketænkning. Jo, men de her mennesker er jo folk, der arbejder og kender folk. Så på den måde er jeg sådan set blevet optimist af at have mødt og talt med folk derovre.
Nu nævner du så det der med, at han ligesom at have en strategi, der handler om at skabe konflikt. Og det er der jo faktisk mange langt ud over USA, der har ladet sig inspirere af og faktisk har stor succes med. Jeg synes jo for eksempel, noget af det Dansk Folkeparti har kørt her i Danmark med den her utrolige fokusering på alt, hvad der er forfærdeligt, det kommer fra København, og det hele skal flyttes ud. Det har sådan, jeg har kaldt det for en slags slobodanisme, altså prøv at skabe en regional konflikt, fordi at Dansk Folkeparti på mange måder er løbet lidt tør for udlændingepolitisk power. Og så går man så den her vej. Og du har jo også begået et længere indlæg om Nye Borgerlige og Pernille Vermund. Og det er jo også en måde at skabe konflikt på. Det kan man sige, Pernille Vermund står ikke heldigvis ikke til at være en sandsynlig statsminister på den måde, men hun står faktisk til at kunne komme i Folketinget sammen med sine makker i det, vi vil kalde altså de aggressive, lidt ældre seniorarbejdtøserne, Agneta og Frida, der, den lyse og den mørke. Og det, der er fantastisk ved dem, synes jeg, det er, at det, som de kan, det er, jeg tror, at de kan mobilisere nogle vælgere, som hader politik, som hader stort set alt. Og så er det ligesom dem, man kender, som man må sige, det er sådan nogle af de der folk, som måske arbejder med deres hænder, og måske også har olie på dem og sådan noget. De kan godt lide at se en dame med et ordentligt forparti. Og så er det ligesom det, de ser, at det er noget af det, der appellerer til dem at sige, det er kraftedet med en flok ævekatte og børnehave inde på Christiansborg. Jeg stemmer på hende med de gode nødder. Og det ved man, det findes også, jeg kender i min egen omgangskreds, altså folk, der stemte på Johanne Schmidt-Nielsen, som ikke ønskede Enhedslisten politikken, synes hun så skide godt ud, og hende kunne de godt tænke sig nat med. Og det er jo altså også en måde at lave politik på. Og det vil sige, så kan man sige, altså hvad der egentlig så kommer ud af Pernille Vermunds mund, det er for nogen måske mindre interesseret, de er mere interesseret i, hvad der kunne komme ind i hendes mund, ikke?
Du formulerer det, jeg ved ikke. Hvordan tager man den herfra? Jeg ved simpelthen ikke. Nå, men altså, jeg har skrevet om Nye Borgerlige ud fra en jagttagelse af, at der er et formiddagsblad, der har båret Pernille Vermund frem.
Det er Andreas Karker.
Og ja, BT, altså, som jo har forelsket sig i Nye Borgerlige. Og det har det måske også de samme årsager, som du ligesom har redegjort for her. Jeg må jo bare sige, at nu kan man jo sige, altså jeg mener faktisk, at uanset om Nye Borgerlige kommer ind eller ej i Folketinget, det er lidt afhængigt af, hvilke meningsmålinger man læser, så er det en kæmpe, kæmpe, kæmpe gave til Mette Frederiksen. Og det er det to årsager. Hvis de ikke kommer ind, jamen, så er der stemmespil, og så kan de blå formentlig ikke vinde. Det er der ikke noget, der tyder på. Man er bagud med cirka 5-6 procentpoint, nogle gange mere. Så det er game over, hvis Nye Borgerlige ikke kommer ind. Og det er så dagsformen, der afgør det. Så er der, hvad nu hvis de kommer ind? Og det håber Nye Borgerlige selvfølgelig på. Og det kan man, det vil jeg sige, der er store sandsynlighed for. Jamen så er det jo det, at de har jo stillet nogle ultimative krav, som statsministeren naturligvis ikke kan honorere. De kræver jo, at Danmark skal melde sig ud af EU, for eksempel. Og det er nok ikke alle, der kan gennemskue det. Der er ikke en eneste seriøs jurist, der har sagt, at de der krav kan gennemføres, uden at vi skal melde os ud af stort set af verdenssamfundet. Så enten bøjer med Pernille Vermund sig, eller også så gør Lykke. Jeg tror ikke, Pernille Vermund bøjer sig, fordi det hele er bundet op på det her, som er et missil mod folkestyret, som samarbejder og finder løsninger. Man har ikke rum i Nye Borgerlige til at indgå et kompromis. Det hele er et angreb på Lykke og hans muligheder for at bygge en koalition. Så det vil sige, at der er formentlig ikke noget borgerligt flertal. De siger hun jo selv, man har jo flere gange interviewet hende. Så det vil sige, en stemme på Nye Borgerlige, det bliver jo simpelthen en stemme på, at det bliver umuligt at bygge en borgerlig koalition, få en borgerlig statsminister. Ergo har de andre borgerlige partier jo ikke andre muligheder end at... Og Dansk Folkeparti formentlig får jo så alibiet til at sige, okay, vi har de her tosser i blå blok, som ikke vil samarbejde, så vi bliver jo så nødt til at give landet en regering, det vil sige Mette Frederiksen, får budet. Det kan godt gå 5, 6 eller 7 dronningerunder. Det bliver resultatet. Så hvis man stemmer på Nye Borgerlige, så kan man faktisk være sikker på, at vi får en rød regering. Det vil være min analyse.
Godt. Så vil jeg lige sige, der er jo en del lytter, der har ytret sig, og der er en hel del, jeg tror nok, det er primært mig, der retter sig mod, men de er anonyme, det vil sige, der står kun jeres telefonnummer, derfor vil jeg ikke læse dem op. Men så er der nogen, der heldigvis lægger navn til, og det gør Tina Petersen, og hun skriver til Cordua Stemmer, jeg stemmer ikke på Nye Borgerlige. Men med til jeres nedladende sexistiske omtale af Pernille Vermund skal man lede længe efter. Ja, det tror jeg faktisk egentlig, at du har ret i, Tina Petersen. Det er nok lidt sexistisk, det jeg har sagt, men det har også noget med at gøre, at jeg synes næsten, at Pernille Vermund til tider optræder sexistisk selv. Så kom der, altså det er også en korrekt, det var så en, det er en anonym lytter her, der skriver, hvilken nedgørelse af håndværkere, skam jer i uduelige radiofolk. Jeg er ude, altså nedgjorde jo ikke samtlige håndværkere i Danmark, jeg snakkede om en bestemt type folk med olie på fingrene på sådan en klichéen om et autoværksted, hvor man i gode gamle dage godt kunne lide at have en pin-up-pige hængende. Det er, synes jeg ikke, er sådan fuldstændig løsrevet fra enhver form for virkelighed. Og så er der Lars Toft, der skriver, det er helt vildt at høre dig, og det må være mig, om hår, farver, store nødder. Det, er jo det må jo simpelthen være, fordi du ikke har flere argumenter. Det er så lavt, så pinligt at høre på. Licensfinansieret radio. Med venlig hilsen, Lars Toft. Ja,
det var trods alt med venlig hilsen.
Det var det var, tak for dit indlæg, Lars Toft. Du har et andet synspunkt, end jeg har. Vi kan jo ikke gå ind i en dialog så meget. Digital kaffe har vi jo ikke, at vi kan lave sådan et dialogmøde her nu. Men du er blevet hørt. Og så vil jeg så gerne sige nu, at jeg har faktisk et bud på en
fidusbamsemodtager,
og den skal lige sendes afsted med den her.
Vi vil have øl og røg, ret til at tage en smøg. Selvom det ikke er sundt at ryge døgnet rundt. Hvorfor skal Christian for
ja, det var Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti, trafikordfører for Dansk Folkeparti, som sang for på komposition og tekst af ham selv. Sangen, der hedder Café Polymut, som jo er et protestsang, et stykke politisk musik, der handler om at imodgå de efterhånden meget strenge sundhedslove og dekreter, nemlig rygerloven. Og jeg vil så på den baggrund gerne nominere Kim Christiansens partifælle i Næstved. Og han hedder Niels Kjeldbjerg. Han er endnu ikke kommet i Folketinget, men han sidder i kommunalbestyrelsen i Næstved Kommune. Og han har taget kampen op i kommunalbestyrelsen for at få stoppet et forslag om, at nu må kommunens ansatte overhovedet ikke ryge i arbejdstiden, uanset om de så står helt ude på vejen og i blæst og slud og alt det der. Og jeg synes, at det er en mærkværdig politik, der breder sig, at man skal til at sige, hvis man arbejder i kommunen, så må man ikke ryge. Altså prøv nu at høre her, mennesker. Rygerne er også en slags mennesker, som gerne vil bidrage med andet til statskassen end de afgifter, de betaler for deres cigaretter. De arbejder. De skal ikke fyres, fordi de er rygere. De skal have lov at passe deres arbejde, og de skal ryge deres smøger, sådan så ingen andre bliver generet af det. Men hvad er det dog for en utrolig unødvendig jagt på de arme ryger, som har problemer nok? Og så vil folk sige, ja, det er nok, fordi ham Steno, han ryger uafbrudt. Nej, jeg har ikke røget en smøg siden 16. december 2016. Så det er ikke...
Du snart 2 års jubilæum, ja. Torben Steno.
Og jeg synes, det er fuldstændig ude af proportioner. Jeg synes, det er ubehageligt.
Jeg er helt enig. Altså, jeg synes jo, det er fint nok, at man har en rygerpolitik i kommuner, hvor man siger, at der må ikke ryges på offentlige kontorer, man må gå udenfor at ryge. Og jeg synes også, det er glimrende, at man interesserer sig for sine medarbejderes sundhed og tilbyder dem rygestopkurser og andre ting. absolut. Men det her, det er jo simpelthen indgreb i folks private vaner og sådan noget. Det er for meget. Jeg er faktisk enig her. Selvom jeg er også blevet heldig og holdt op med at ryge og brænde tobak af.
Ja, du holdt op med at nasse på mig, da jeg holdt op.
Ja, det var det bedste rygestopkurs.
Men altså, jeg ser mennesker i Næstved og omegn. Hvad vil I have? Vil I også, hvis I vedtager det der, at man ikke må ryge? Hvordan skal der så ansættes endnu flere mennesker i den offentlige sektor til at rende rundt og forfølge de mennesker, der står og ryger ude i et eller andet bag ved en eller anden sur skraldespand et eller andet sted i forfærdelig blæsvejr? Altså, det er jo meningsløst, og det kan jo kun blive kontraproduktivt, hvis der skal være flere mennesker, der skal bruges ansat til at holde øje med jer. Og hvor skal de arme ryger gå hen? Altså, de vil gerne passe deres arbejde.
Der er fuld opbakning fra Johnny Duncan fra Fredericia. Fremragende navn jo, Johnny Duncan.
Som en boksepromoter.
Jeg tror, det var en fodboldspiller, ja. Denne Fidusbamse-nominering støtter jeg helhjertet, skriver Johnny Duncan. Vi har faktisk også fået... Der er selvfølgelig nogen, der er blevet sure. Før dem har vi jo læst op. Så er der nogen, der er glade for det, vi siger her i dag. Godt gået til jer i analyserne af Nye Borgerlige i skikkelse af... Pernille Vermund, skriver Kim Sagild. Det navn lyder bekendt.
Ja, det er den gamle guitarist i Bukke Jammers, nu som bosiddende i Aarhus, og manden, der producerede Alle går vi rundt i vores egen lille verden.
Jeg tænkte nok, der var en klokke, der ringede.
Det var det, ja.
Godt. Synes, det er fint at forbyde smøger i kommuner, men så må man jo betale pausen, hvis de ikke må forlade arbejdet, skriver Søren Råbjerg Didriksen fra Kristiansand i forbudslandet Norge.
Jeg synes, at du skal være glad for, at der er så dejlig ren luft oppe i Norge. Jeg synes altså, at småligheden, altså det med hvem, der skal betale for pausen, fordi en eller anden står og ryger en smøg, altså skal der også være tidsbegrænsning på, hvis man skal på toilettet, hvor lang tid man er om at skide, altså hold op.
Nå, nu bliver vi meget prosaiske her.
Ja, men det
i
er en del af verden. Steno. Jeg kan ikke holde det der ud.
Har vi en vinder?
Ja, altså jeg synes ikke, at der er nogen af dem, der konkurrerer med. Ja, nu kan jeg jo ikke engang huske, hvad han hedder, men Niels Kjeldbjerg, der er tættere på. Så jeg vil faktisk meget gerne sige, at ugens fidusbremse, den går til Dansk Folkepartis kommunalbestyrelsesmedlem i Næstved Kommune, Niels Kjeldbjerg. Tillykke med den første kommunale bremse i Næstved.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, en lille fanfare og tillykke med det. Torben Steno, vi er første time ved at lakke mod enden, og vi har jo også program i næste time, og jeg glæder mig jo til at se, hvem der kommer, og hvilken by, der bliver nomineret til vores konkurrence, ja. Den danskeste by i Danmark, dansk ja. Titel her.
Men det er, altså der kommer et lidt overraskende og spændende bud, det ved jeg. Og jeg ved så også, at nu har den her konkurrence, som jo startede næsten som en joke, den har faktisk udviklet sig til at være noget, som mange kan deltage i en meget, meget gemytlig debat hen over et frokostbord eller et anden form for selskabelighed, hvor man sidder rundt på, fordi det er noget, mange har en mening om, og det er så nemt, vi kan alle sammen diskutere det, fordi der jo ikke er nogen objektive kriterier for, hvad der er den danskeste by i Danmark. Og i en tid, hvor synsninger absolut er vigtigere end velargumenterede holdninger, baseret på fakta, der er det her det helt rigtige. Så det er en form for populisme, vi har sat i gang, men den virker, og jeg glæder mig personligt til at høre, hvad det er for en by, der kommer på landkortet i dag.
I næste time kommer Janne Jørgensen fra Venstre. Han har jo lagt navn til, lavet sig interviewe i en bog, der udkommet på forlaget Momenta, en ægte liberal venstremanden, der ikke vil tie stille. Der er kommet en sms fra Bjarne Holm i Hillerød, som skriver: hadekampagnen mod ryger er ren og skær afledning og signalpolitik. Hele befolkningens lungekapacitet skal anvendes til at rense luften fra partikler udsendt af biler, fly og A.P. Møllers skibe. Aha, ja. Der kan man bare sige.
Så er der også kommet en støtteerklæring til vores ugens fidusbamse-modtager Niels Kjeldberg i Næstved fra en Sissel, for hun skriver, du har ret, rygerne jagtes, hvad bliver det næste? Heldigvis er ikke selv blevet fanatisk ikke-ryger. Næstved burde slet ikke have lov til at afgøre det selv. Det har jeg faktisk også en vis sympati for. Men Næstved er jo en by, som jo ikke rigtig ellers kommer på landkortet. Det er en ret stor by her på Sjælland. Men den, hvad kender man egentlig Næstved for? Det er jo ikke en, der er nomineret.
Der
var der Gardehusarerne,
men det er det jo ikke mere.
Nej, men det er, men den har noget meget typisk dansk. Den har en Bilka med en kolossal parkeringsplads.
Lige her til anden time, vi skal snakke Tyskland med Siegfried Matlock. Kansleren vil jo ikke stille op til formandsvalget. Og vi skal snakke Brasilien med
Niels Vesti, som jo har mødt personligt den brasilianske præsident Bolsonaro. Vi høres ved om 5 minutter.